Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa ahad taariikhdu ay ku astaysan tahay 2 bisha Abriil sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si aad ah u dhaliilay qorshaha dowladdii hore ay dhalinyaro Soomaaliyeed ugu dirtay dalka Sacuudi Carabiya, taasoo la sheegay in sababaha ay tahay arrin la xiriirta shaqo ay soo bandhigtay dowladda Sacuudi Carabiya loogu faa'iideynayay dhalinta Soomaaliyeed. Dhalinta la diray oo badnaa haween, ayuu sheegay Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka 10-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, in tacadiyo kala duwan haatan ay la kulmayaan kuwaasi oo ay soo wajahday xaalad aad u adag. Waxauna sida ugu dhaliilay maamulkii hore qorshahaasi, asigoo ka dalbaday dowladda cusub ee haatan jirta in dabagal ay ku sameyso arrinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo u badan haweenka dhibaatooyinka ku haysa haatan Sacuudi Carabiya, oo uu sheegay in tacadiyo iyo xadgudubyo lagula kacay, sida hadalka u dhigay Professor Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Magaalada Qartuum ee dalka Suudaanna waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya, Abuukaate Cabdinaasir Iida Suleymaan, taasoo halkaasi kaga qaybgeli doono shir ay halka ku yeeranayaan maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa waxqabadkii ugu dambeeyey ee maxkamadaha, iyadoona halkaasi uu ka sharaxi doono taliyaha waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya, Dr. Cabdinaasir Iida Suleymaan, waxyaabihii u qabsoomay muddadii xilkaasi uu hayay ee uu kala wareegay guddoomiyihii ka horeeyey Cabdiraxmaan Cabdullaahi Kaxanafa. Dr. Cabdinaasir Iida Suleymaan ayaa markii halkaasi u gaaray waxa uu ka hadlay shirka iyo ahmiyadda uu leeyahay sanadkan Soomaaliya.
Waxaa farxad weyn noo ah inaan caafimaad ku soo gaarnay wadanka Soomaaliyeed, matalii qarsoorka Soomaaliya ka kooban aniga iyo oo ah guddoomiyihii maxkamadda sare iyo 5 xubnood oo qiyim oo ah qarsoorayaa iyo halwadeenno garsoorka inaan soo gaarno caawa magaalada Khartuum, caasimada dalka Suudaan, iyadoo ujeedada iyo qarab ka dambeeya safarka iyaguna uu yahay inaanu ka qayb galno shir ballaaran oo garsoorka Afrika loogu qabanayo magaalada Khartuum muddada u dhexaysa 2-4 bisha kaasoo ah shir ballaaran oo ay isku diyaarsanayaan madaxda maxkamadaha sare iyo maxkamadaha sare ee Afrikaba, khibradaha xagga garsoor iyo maamul ee garsoorka Afrika, isla markaana isku diyaarsan doon talooyin badan oo wax laga qabanayo horumarinta garsoorka, isla markaana lagu fududeynayo waxyaalaha mashaakilaadka ah ee horyaalla, iyadoo qolo walba ay soo bandhigi doonto tajribadeeda iyo xaqabadkeeda.
Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada sida aadka loo dhaliilo garsoorkeeda, maadaama inta badan lagu eedeeyo wax isdabamarayn iyo musuqmaasuq baahsan oo muddooyinkii dambe usoo shaacbaxayay bannaanka cadaaladda Soomaaliya. Inkastoo haatan dowladda jirta ay sheegtay in lagu gudbi doono marxaladahaasi, Allah u naxariistay, waxaa saaki magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ku geeriyooday wasiirkii wasaaradda gaadiidka Nuur Faarax Xirshi, kaasi oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Wasiirka ayaa waxaa la tilmaamay xaaladihiisa xanuun in habeenimadii xalay xilli dambe ay kasoo dareen, ugu dambeyna saaki ugu geeriyooday gudaha hoteelka, waxaana hore ugu booqday isbitaalka uu ku jiro wasiirka xubno uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, kuwaasoo u kurgalayay xaaladiisa nololeed. Xaalada caafimaad ee waxaa la sheegay inay ahayd mid aad u liidata muddooyinka dambe, waxa uuna dhimanayaa xilli aanu wareejin wasaaradda gaadiidka ee xukuumaddii hore ee Soomaaliya, taasoo lagu waday maalmaha soo aadan in xil wareejinteeda ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, waxaana Muqdisho si aad haatan kaga soconaya dardarta ku aadan munaasabadaha xil wareejinta ahee wasaaradaha cusub ay kagala wareegayaan xilka wasaaradihii ka horreeyey, iyadoona maalintii shalay dhowr wasaaradood xilalka ay wareejiyeen. Allah u naxariistay, wasiirkii hore ee gaadiidka xukuumadda Soomaaliya Nuur Faarax Xirshi ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan in lagu aaso magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. maamulka degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa ka dhawaajiyay in lala xisaabtamay doono shirkadaha korontada iyo ganacsatada qaarkood ee ganacsiga ku leh suuqa weyn ee Yaqshiid oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Suuqan ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ka kacay dab aad u xoogan kaas oo qasaarooyin kala duwan gaarsiiyay goobo ganacsi oo ku yaalla halka, waxaana maamulka degmadaasi gudoomiyaha degmadaasi Cismaan Maxamuud Cadaawo oo sheegay in lala xisaabtami doono shirkadaha korontada oo ayaga inta badan sababo waxyeelada ka dhacda suuqyada ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho, waxauna tilmaamay in aan laysaga hari doonin dhibaatooyinkii ka dhashay dabkii ka kacay suuqa degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. maamulka galmudugna waxa ay ka hadleen hadalkii ka soo yeeray culimowdiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee gacanta ku haya degmooyinka Dhuusamareeb iyo sidoo kale Guraceel, kuwaas oo sheegay ama dalbaday in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada galmudug si looga wada hadlo hannaanka wax la isugu darsanayo Ahlus Sunna iyo maamulkii hore ee galmudug ee uu ka tagay Cabdikariin Xuseen Guleeda. Maamulka galmudug waxa ay sheegeen in galmudug ay tahay dowlad goboleed la aqoonsan yahay, Ahlus Sunnana ay tahay dad ismaamula, taasina looga baahan yahay in sidaasi loo fahmo, waxauna sidoo kale ugu baaqay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka galmudug ee ka hadlay arrinta ka soo yeertay Ahlus Sunna wal Jamaaca in Ahlus Sunna ay ogolaadaan wax waliba iyadoo uu dhisan yahay maamulka, haddii kale haatan ay wax ku darsadaan maamulka sidaa uu sheegay. Gudoomiyaha degmadaasi waa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka galmudug ee fadhigoodu yahay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi uu ku arrimiyay, iyadoona 10ka bishan uu sheegay in doorashada galmudug ay ka dhici doonto Cadaado dibna aan loo dhigi doonin.
Ahlus Sunna waa nidaam hadda madaxdiisi iyo maamulkiisi uu taagan yahay, galmudugna iyadoo dowlad goboleed la aqoonsan yahay ay tahay, iyo waxaa la bedelay mas-uulkii u sarreeya hogaamin lah, sidaa darteed in ay iyaga oo midaysan oo hal hogaan leh in ay heshiiska galaan yaa maslaxadda dalka iyo dadku ay ku jirtaan. Galmudug waa dowlad goboleed, sidaa darteed dhulkii qayb ka mid ahaa gacanteeda ku jirin oo ay Ahlus Sunna gacanta ku haysaa. Ahlus Sunnana aniga waxaan rumaysanahay khilaafkii galmudug iyo Ahlus Sunna u dhexeeyay inuu dhammaaday, kuna dhammaaday ka bixitaankii xukuumaddii hore meesha ay ka
Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa iyadu si aad ah u diidaneed maamulkii hore uu hogaaminayay Cabdikariin Xuseen Guuleed, kaasoo ku eedeeyeen in uu yahay maamul aan waxba lagu darsan karin maadaama dowladdii xilligaasi ka arriminaysay dalka ay si aad ah ugu jajeertay dhinaca maamulkaasi, maadaama si aad ah loogu xamanayay wasiirkii hore ee amniga ahaana madaxweynihii maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed inuu saaxiib dhowla ahaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Ugu dambeyna wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay ku warramayaan in sarkaal ka tirsan magaaladaasi ciidamadiisa lagu dilay habeenimadii xalay, waxaana wararku ay tilmaamayaan in xilli uu ka soo baxay masjid ku yaalla gudaha magaalada Galkacyo la dilay sarkaalkan, waxaana la tilmaamay kooxaha dilka geysta oo ku hubaysnaan bastoolado in goobtaasi ay ka baxsadeen dilka kadib. Wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano ku aadan in gacanta lagu soo dhigay dadkii ka dambeeyey weerarka lagu dilay sarkaalkan. Weli ma jirto wax warraw ay ka bixiyeen maamulada halkaasi ka jira dilka sarkaalka loo geystay. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoosena waxa ay tilmaamayaan in leega habeenimadii xalay ahaa laga maqlayay rasaas aad u xoogan oo ay iswadarsanayeen laba dhinac. Wararku waxay tilmaamayaan in tiro madaafica lagu weeraray saldhig ay halka ku lahaayeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya, iyadoona kadib ay xigtay rasaas xoogan oo ay laba dhinac isweydaarsanayeen, mana jirta ilaa iyo haatan wax warraho ka soo baxay weerarka habeenimadii xalay ahaa lagu qaaday halkaasi. Saraakiisha ammaanka ee dowladda ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo kan maamulkaba kama aysan hadlin weerarkan ka dhacay deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo tiro dhowr jeero hore ay ku dagaalameen shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa oo midowga Afrika AMISOM kuwaas oo inta badan dirir ay ku dhex marto gudaha gobolka Shabeelaha Hoose oo goobo ka mid ah wili ay ka arimiyaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab waxaana tiro dhowr jeer hore sidaan oo kale weeraray ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ay ku lahaayeen gudaha gobolka Shabeelaha Hoose warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta warka waxaa idin akhrinayay anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan dib u kulmayno warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.